Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 9-10 dekabr kunlari O'zbekistonning ba'zi hududlarida harorat -24 daraja sovuq bo'ladi. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Qayd etilishicha 9-12 dekabr kunlari respublika hududining katta qismida anomal past havo harorati saqlanib qoladi. Kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi esa 0-5 darajagacha sovuq bo'ladi. Shuningdek, mamlakat shimoli va cho'l hududlarida kechasi 17-22 daraja sovuq kuzatiladi. 9-10 dekabr kunlari esa ba'zi joylarda kechasi -24 daraja sovuqgacha, kunduz kunlari 4-9 daraja sovuq harorat bo'lishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.